Азаттыгына болсун. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 ода Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен 13 марттагы программаны баштайбыз. Студияда Санжар Эралиев. АКШнын мамлекеттик департаменти жарыялаган баяндамада Кыргызстандын дарегине көп сын айтылды.
Эң негизги нерсе бул укук коргоо институттар ДКМБден баштап милицияга чейин реформа боло элек.
Уюмга отчет үчүн жашабайбыз. Себеби бизге адам укуктары өзүбүзгө керек.
Коронавирус коркунучу күчөгөн шарттан чек ара бекеттери кандай иштеп жатат? Баткендеги чектеш аймактардан кабар алабыз.
Керектүү иш аймандарыбыз бар, анализ ала турган сумкалар бар, атайын 2 предчумный костюмдарыбыз бар, керек учурунда колдонобуз.
Иран Тегеранда атып түшүрүлгөн украиналык учактын кара кутуларын Киевке берүүгө макул болду. Бүгүн Кыргызстанда жергиликтүү шайлоолорго үгүт өрөктүгү башталды. Бул баяндар алдыда жаңырмакчы, азыр болсо жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Чим коргондо жер казак тарапка өтүп кетти деген маалымат жалган. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын коомчулук менен байланышуу бөлүмү маалымдады. Ага ылайык, Казакстан менен Кыргызстан ортосундагы чек араны демаркациялоо жана делимитациялоо келишимине ылайык чек ара бөлүнгөн жана эч кандай өзгөртүү болгон эмес. Маалыматта чек ара сызыгындагы түрдүү табигый өзгөрүүлөр, анын ичинде дарыяларда да эки мамлекеттин ортосундагы чек аранын өзгөрүүсүнө шарт түзө албайт. Ошондуктан Кемин районунун чим коргон айылындагы чек ара сызыгы түй соосунун жээгиндеги табигый өзгөрүүлөргө карабастан 1 сантиметрге да жылган эмес. Кыргызстан мамлекеттик чек арасы мурдагы абалында деп айтылган. 12 мартта Чүй облусунун Кемин районуна караштуу чим коргон айылында жергиликтүү тургундар нааразылык акциясына чыгышкан. Алар Чүй дарыясындагы тазалоо иштери Кыргызстандын жеринин айрым бөлүгүн казак тарапка ооп кетишин шарттап жатат деп билдирип, ишти токтотууну талап кылышкан. Коронавирус Европада күч алууда. Дүйнө жүзүндөгү дээрлик бардык өлкөлөрдүн бийликтери эл аралык каттамдарга чектөө киргизишти. Европада лидерлер элдин массалык чогулуудан качууга үндөп жатышат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 12 мартта 129847 адам морго чалынганын, дээрлик 5000 киши вирустан көз жумганын маалымдады. Италияда оорууну жуктургандар 15000ден ашты, 1000ден ашуун адам көз жумду. Иранда 10000ден ашык адам ооруп, 429 киши өлдү. Түштүк Кореяда дээрлик 8000 адам вируска кабылса, 66 киши көз жумган. Испанияда 3000 адам ооруу жуктуруп, 84 киши өлгөн. АКШнын оорууларды көзөмөлдөө борборунун өкүлү Роберт Редфилд Европаны жаңы Кытай деп атады. АКШ Шенген зонасына кирген 26 өлкөнүн жарандарына бир айга чейин аймагына кирүүсүн чектеди. Евробиримдик бул чечимди бир тараптуу кеңешүүсүз кабыл алынды деп сындады. Францияда бардык мектеп, бала бакча жана окуу жайлары жабылды. Орусияда 12 мартта дагы 6 кишиден вирус аныкталды. Өлкөдө жалпысынан 34 адам илдетке чалдыккан. 12 мартта чек өкмөтү өлкөгө 30 күндүк өзгөчө кырдаал киргизди. Анын алкагында 30дан көп киши чогула турган бардык спорттук, маданий, диний иш чараларды өткөрүүгө тыюу салынды. Кафе, ресторан жана башка тамактануучу жайлар кечки саат 8:00 баштап таңкы 6:00 чейин жабык болот. 14 марттан тарта вирус кеңири жайылган 15 мамлекеттен Чехияга келген чет элдиктер киргизилбейт. Ал эми чек жарандары милдеттүү түрдө карантинге жаткырылат. Ошондой эле сырттан келүүчүлөргө виза берүү убактылуу токтоду. Чехияда вирус жугузуп алгандардын саны 100 чукулдады. Бишкекте базарлар, соода борборлору жана коомдук транспорт дезинфекцияланууда. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда 12 мартта борбор калада 50 маршруттук унаа зыянсыздандырылган. Ири соода борборлорунда, Дордой, Жумхай базарларында да дезинфекция жүргүзүлүп, соодагерлерге коронавирус тууралуу маалыматтар берилди. Мындан тышкары коомдук тамактануучу жайларда түшүндүрүү иштери жасалды. Ушундай эле иш-чаралар аймактарда да жүргүзүлүүдө. Ош шаарындагы мечиттер жана коомдук транспорттор дезинфекцияланды. Сулайман тоо борбордук мечитинде шаардык казыя тарабынан коронавирус илдетин алдын алуу боюнча масштабдуу жыйын өткөрүлүп, имамдарга тиешелүү тапшырмалар берилди. Баткен облусунда коронавируска шектүү жана карантинге алынгандар жоктугун облустук акимчилик билдирүүдө. Аймакта да илдеттин алдын алуу боюнча эл көп топтолгон жайлар, коомдук транспорттор дезинфекцияланды, элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Баткен облусунда 5 чек ара бекети бар. Тажикстан менен чектеш Кызыл Бел Кайрагач Кулунду, Өзбекстан менен чектеш Кадамжай Кызыл Кыя өткөрмө бекеттери аркылуу күнүнө 4000ге жакын адам кирип чыгат. Коронавирус алдын алуу боюнча республикалык штаб консултан жеке гигиенаны бекем сактоого, эл көп чогулган жерге барбоону сунуштоодо. 12 мартта өкмөт башчынын чечими менен жалпы өлкө аймагында массалык иш чараларды токтотуу талап кылынган. Евробиримдиктин чегаранын тейлеген ортук мекемеси Frontex Грекияга кошумча күчтөн өттү. Алар жакынкы чыгыштан алган мигранттар көбөйгөнүнө байланыштуу грекиялык кызматташтары менен чогуу чегараны көзөмөлдөшөт. Мурдараак Австрия менен Кипр Грекияга эки тараптуу алакалардын алкагында өз күчтөрүн жөнөткөн. Буга чейин грек өкмөтү Түркия менен чегарасына узундугу 36 чакырымга жеткен тосмо курууларын билдирген. Бириккен улуттар уюмунун качкын агенттиги билдиргендей, учурда Түркия менен Грекиянын чегарасында 106 000 качкын бар, алардын 5,5 000 жакындары жок, жүргөн балдар. 2 мамырда Түркия Европаны көксөгөн качкындардын жолун ачкан. Грек полициясы чегарадан өтүүгө аракет кылгандарды жаш агызчу газ атып жолун тосуп келатат. Кыргызстандын Баткен облусу жана Өзбекстандын Фергана облусунун башчылары жолугушту. Кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарымдуу өкүлү Алишер Абдрахманов менен Өзбекстандын Фергана облусунун башчысы Шохрат Ганиевдин жолугушуусу 12 мартта Баткен шаарында өттү. Фергананын башчысы алгач Алишер Абдрахмановду жаңы кызмат орду менен куттуктап, ишине ийгиликтерди каалады, ошондой эле ар тараптуу кызматташууга ишеничин билдирди. Ал эми ыйгарымдуу өкүлү Алишер Абдрахманов кошуна мамлекеттер менен карым катнаш кызматташтык мамиленин орду өзгөчө экенин белгиледи, деп маалымдайт Баткен облусундагы өкмөттүн өкүлчүлүгү.
Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Баяндардын толук топтому, кабарлардын жаңыртылган версиялары azattik.org сайтында. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн түшкө чейин Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу жерлеринде кар жаайт деп кабарлады. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 9 метрге чейин жетет. Абанын табы бийик тоолуу аймактарда -5 градус, Чүй, Ош, Талас, Баткен, Жалал Абад облустарында 14-16, Ысык Көл, Нарын уандарында 10-11 градус, нөлдөн жогору. Бишкек шаарында 15 градус жылыйт, жаан чачын жок. АКШнын мамлекеттик департаменти адам укуктарына байланыштуу 44-чү жылдык баяндамасын жарыялады. Анда мамлекеттик департамент Кыргызстандагы сөз эркиндигин чектөө, балдар эмгеги, башка улуттардын ЛГБТ өкүлдөрүн басмырлоо сыяктуу терс көрүнүштөрдү белгиледи. Бирок Кыргызстандын акыйкатчы институту АКШ жарыялаган доклад менен макул эмес. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
АКШнын мамлекеттик департаменти 2019 жылдагы докладында Кыргызстандагы адам укугу жаатында бир топ көйгөйлөрдү белгилеген. Маселен, балдардын эмгегин пайдалануу, коррупция, кыйноо, сөз эркиндиги, саясий куугунтук, ЛГБТ, аз улуттун өкүлдөрүн басмырлоо сыяктуу терс көрүнүштөрдү тизмелеп берген. Мындан сырткары, Кыргызстанда мыйзам бускан атка минерлер жазасыз калып жатканы олуттуу маселе экенин белгилеген. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун жетекчиси Төлөккан Исмаилова бул доклад Кыргызстандагы адам укугунун сакталышы боюнча абалды толук чагылдырат деп эсептейт. Исмаилова докладтын негизги мазмунуна токтолду.
Эң негизги нерсе бул укук коргоо институттар ДКНБден баштап милицияга чейин реформа боло элек. Анткени классикалык баягы совет инструменттери менен иштеп атат да, экинчи жактан караганда адамдар эркин жашоо жашаш керек. Журналисттердин жанагы расследованиясын чектеп, кайта журналисттерди кысым кылганы бул элдин дагы жүрөгүн оорутуп атат. Үчүнчү жактан саясий партияларга дагы өзүнчө бир аналитика бар. Алар дагы жакшы бүгүнкү күндө парламентаризмди иштете албай атат жана элди жүдөтүп саясий коррупция болуп кеткени мындай бир көрүнүп турат да.
Доклад авторлору бир дүйнө Кыргызстан сыяктуу жергиликтүү укук коргоочу уюмдардын маалыматына таянып, аз улуттун өкүлдөрүнө жасалган басымды айтышкан. Ошону менен катар адам укуктары жаатында жетишкендиктери деп жарандык берүү маселеси кыйноого каршы күрөшүүнү атаган. Азырынча Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги АКШнын адам укугу боюнча докладына жооп бере элек. Ал эми өлкөдө адам укугунун сакталышына байкоо салган акыйкатчы Токон Мамытов докладта айтылгандар менен макул эместигин белгилеп, бирок өз жүйөлөрүн айтууга убактысы жок экенин билдирди. Башкаруу академиясынын ректору профессор Алмазбек Акматалиев мам департаменттин баяндамаларынын геосаясий жагы бар деп эсептейт.
Америка албетте баягы өтө бийик стандарттарды аныктап албады өзүнөчү. Кыял сыяктуу да эми. Көп нерсе мисалы өзлөрүндө деле жок. Анан экинчиден, анан кийин алар деле көрүп атат да Россия менен биз өтө жакын болуп атканыбызды. То есть эл аралык аренада биз Россиянын позициясын ар дайым такай колдоп келебиз да. Ошон үчүн кандайдыр бир деңгээлде булар ичине баягы жик салып коелу деген деле оюм болушу мүмкүн. Уюмга отчет үчүн жашабайбыз да. Себеби бизге адам укуктары өзүбүзгө керек.
Анткени менен мамлекеттик департаменттин сын пикир менен жазылган быйылкы баяндамасы АКШ Кыргызстанга визалык чектөө киргизген учурга туш келип отурат. Айрым саясат талдоочулар бул чектөө Кыргызстандын эл аралык коомчулуктагы кадыр баркынын көрсөткүчү деп баалашкан. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев мындай баяндамалардын маанисине токтолду.
Бул докладтын мааниси келе эме, бул инвесторлор да окуйт Кыргызстанда адам укугунун абалы кандай экен. Эл аралык уюмдар жардам берет дегендер да карайт. Булардан да эл аралык адамдардын укугунда чектөөлөр жок экен, башка нерселер жок экен деп. Мындайча айтканда ушул мамлекет рейтингин билдире турган маселе да. А биз баары эми жаза берсин, сенин кыла берсин деген подход болгон менен кээ бирөөлөрдө өзүбүз кыйратып жатабыз, укмуш болуп атабыз, коррупцияны муунтуп жыйнап атабыз деп эле атабыз. Негизи кандай көрүнөт? Түгүлдөрүмдө байкап карасак, анча эмес туруп алууда, анан ошонун үстүнөн иштешибиз керек мамлекет.
Былтыр 2019-жылы кыргыз бийлиги АКШ мамлекеттик департаменти дүйнөдөгү адам укуктарын абалы, мамлекеттерде бийлик жарандардын фундаменталдуу укуктары менен эркиндиктерин канчалык урматтап же тескерисинче бузганын талдаган докладындагы Кыргызстан жөнүндө айткандарын сындаган болчу. АКШ мамлекеттик департаменти 2019-жылы жарыяланган баяндамасында өлкөдө сөз эркиндиги жаатында мурдагы жылдарга салыштырмалуу жакшы жака өзгөрүү бар экени айтылса, адам укуктары жагынан өзгөрүүлөр аз экени жазылган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу, же талапкерлер дейбизби, айтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мен менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбековду президент болуп шайлагандан кийин журт атасы экенин көрсөтөм.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатты азыр, кээ бирөөчү бар эмес. Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кожо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
12-апрелде жергиликтүү кеңештерге өтчү шайлоолордун бир айлык үгүт өнөктүгү бүгүн башталууда. Алдыда биз ушул темада борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов менен маектешебиз. Абдыжапар мырза, үгүт иштери бүгүн саат 8:00 башталарын кабарлагансыздар. Деги шайлоого даярдык кандай болуп атат жана үгүт өнөктүгүндө мурдагы эрежелерден өзгөчөлөнгөн бир кандай тартиптер бар?
Бүгүнкү күнү 12-апрелге дайындалган шаардык кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин бекиткен саясий партиялар үчүн талапкерлер үчүн үгүт кампаниясы башталды. Мурдагы шайлоолорго караганда үгүт иштеринде бир топ жаңы мыйзамга жаңы чектер, ченемдер кирген. Ал ченемдерге ылайык бекер мамлекеттик эле радио каналдардан бекер ого убактысын берүүнүн жол жоболору өзгөргөн. Мурда мисалы телерадиодон ушул дебаттарды өткөрө турган болсо 1/3 жалпы көлөмдүн 1/3 болсо азыр кемине жарымынан аз эмеси ушундай коллективдүү дебаттар аркылуу өткөрүш керек. Андан сырткары үгүт иштери ушул массалык маалымат каражаттарын элдерди чогултуп жолугушууларды өткөрүү, мезгилдүү басылмалар аркылуу жана печатный продукцияны таркатуу менен ушул үгүт иштерин жүргүзсө болот. Азыркы убакта бүт аймактык шайлоо комиссияларында кичүү кулактар өткөрүлүп, бюллетенге саясий партиялардын жайгашуу тартибин аныктап аткан мезгил.
Бул шайлоо социалдык тармактардын таасири күчөгөн учурда болуп жатат. Интернеттеги желелердеги үгүт маселесине кандай көңүл бурулат деги бул жаатта кандай тобокелдиктер болушу мүмкүн?
Албетте, саясий партиялар массалык маалымат каражаттарынын интернет басылмаларынын жардамы менен үгүт иштерин жүргүзгөнгө мыйзам ченемдүү жол берилген, алардын жол жоболору өзүнчө. Ал эми социалдык түйүндөрдү болсо биз аны мындай контролдогонго тескегенге техникалык да башка да мүмкүнчүлүгү жок. Мыйзам боюнча дагы аларды тескегенге бир атайын ченемдер жок.
Социалдык тармактар үгүт аянтчасы боло албайт да, анда ал жакта ким каалагандай үгүт жүргүзө берет турбайбы?
Бирок ушул жер жерлерде ошол массалык маалымат каражаттары, интернет басылмалары аркылуу саясий партиялар бири бирин баягы жеке беделине кадыр баркына тийген иштерди үгүт мезгилинде жүргүзсө аларга тиешелүү мыйзамда каралган чаралар көрүлөт. Ал эми саясий партиялар талапкерлер тарабынан ушул мыйзам бузуулар болсо аларга дагы ушундай чаралар талапкерлигин каттоосун жокко чыгарганга чейин барган ушундай санкциялар каралган. Социалдык тармактарда жүргүзүлгөн
чаралар, иш чаралар ал үгүт деп эсептелбейт.
Абдыжапар Мырза, 12 апрелдеги шайлоо Чүй, Ысык Көл, Ош, Баткен, Нарын жана Жалал Абад облустарындагы 25 айылдык кеңеште, ошондой эле Ош, Майлысуу, Балыкчы, Каракол жана Токмок шаарларында болот. Жалпысынан канча партия катышат ушул шаардык кеңештерде?
Дайындалган 5 шаарда ар түрдүү, мисалы Ошто 9 саясий партия, Караколдо эң көп партиялардын катышып атканы Каракол шаарында байкалып атат, ал 14 саясий партия. Майлысуу шаарында 6 партия ушундай 6 менен 14 ортосунда ар бир саясий партиялар ушул түрдүү шаарларда ат салып атышат. 4 саясий партия дээрлик бардык 5 шаарда, 4 саясий партия 3 шаарга жана 2ден 1ден болуп, жалпысынан 22 саясий партиялар 5 шаардык кеңештеги мандаттарга салып жатышат.
Жана бардык шаарларда катышып атат деген 4 партия кайсылар?
Бардык жерде катышып аткан Биримдик, Өнүгүү Прогресс, Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан саясий партиялары.
Бул шайлоолордун алдында айылдардан шаарга келип убактылуу каттоого тургандар көбөйүп талкууга түшпөдүбү эле ушул маселе? Жакында эле шаарга каттоого тургандар добуш бере албайт деген кабарлар чыкты. Ушул боюнча бир толугураак айтып бересиңерби?
Каттоого тургандар өзүнүн жашаган жерин алмаштыргандар, пропискасын алмаштыргандар, бир сөз менен айтканда алар шайлоочулардын тизмесине кирди деген түшүнүк эмес. Шайлоочулардын тизмесине кириш үчүн дагы бир эки жол жоболордон өтүш керек. Башкача айтканда, эгерде 2004 жылкы үлгүдөгү паспорттор болсо, баягы айди карттар, алардын сөзсүз туруктуу жашаган жери деген жерди ошол аймакта жашаш керек, ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мүчөсү болуш керек, жергиликтүү жамааттын мүчөсү болуш керек. Эгерде кийинки үлгүдөгү баягы электронный деп атабыз 2017 жылкы үлгүдөгү паспорттор болсо, анда электрондук чиптерин алмаштырыш керек жана жашаган жерин көрсөтүп, өзү ушул паспорттун дагы далилин алып келип, өзү арыз берип участкалык шайлоо комиссияга. Идентификациядан өткөндөн кийин гана, баягы шайлоого катышканда эле идентификациядан өтөт. Эгерде базада биометрикалык маалыматын болгон болсо, тапшырган болсо, ушул тиешелүү аймактан тургуну болсо, ошондо гана шайлоочулардын тизмесине кошуу жөнүндө чечим кабылданат. Ага чейин чечим кабыл алынбайт. Ошон үчүн бул пропискасын алмаштырып койгондо эле бул ошол шаарга шаардын тургуну болуп шайлоого катышат деген түшүнүк эмес.
Рахмат. Азаттык радиосунда суроолорго борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бигматов жооп берди. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Коронавирус кыргыз өкмөтүнүн ишин күчөттү. Маданий, спорттук жана эл көп келчү иш чараларды өткөрүүгө убактылуу тыюу салынды. 6 апта илдет Европада күч алууда. 12 мартта Чехия өкмөтү өлкөгө 30 күндүк өзгөчө кырдаал киргизди. АКШда Шинжаңдын товар импорттоого тыюу салган мыйзам долбоору даярдалды. Евробиримдиктин чек араны тейлеген орток мекемеси Frontex Грекияга кошумча күч жөнөттү. Кыргызстандын Баткен облусу менен Өзбекстандын Фергана облусунун башчылары жолугушту. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан таап окусаңыз болот. Кутман таңыңыз менен уктурууну улантабыз. Ирандын жарандык авиация боюнча агенттиги Тегеранда атып түшүрүлгөн украиналык учактын кара кутуларын Киевке берүүгө макул болду. Бул тууралуу ирандык дипломат билдирди. Тегеран кара кутуларды Украинага берүүдөн 2 ай баш тартып келген. Иранда 8 январда украиналык учак атып түшүрүлүп, ичиндеги 176 адамдын баары каза тапкан эле. Иран аскерлери аны кокусунан атып алышканын айтышкан. Калган кепти Бакыт Төрөгелди уулунан угабыз.
Жарандык авиация боюнча эл аралык уюмдун Монреалдагы жыйынында Ирандан барган делегациянын башчысы Фархад Парвареш кыйраган учактын кара кутулары Украинага берилерин ырастады. Ал эгер дагы экспертиза зарыл болсо, жабдыкты андан ары Францияга жөнөтүүгө Тегеран макул экенин билдирди. Бул тууралуу Украинанын Канададагы элчиси Андрей Шевченко Твиттердеги баракчасына жазды. Тегеран кара кутулар качан жана кандай жагдайда берилерин азырынча айта элек. Өткөн айда Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жават Зариф NBC телеканалындагы маегинде Тегеран кара кутуларды бардык кызыктар тараптар менен чогуу иликтөөгө даяр экенин билдирген. Ал Ирандын адистери тажрыйбасынан жана кошумча билиминин жоктугунан жана программалык жана техникалык көмөккө муктаж болгондуктан учактын регистраторунун маалыматтарды алып чыга албай жатканын бышыктаган. Зариф эл аралык аба укуктарынын жолдоруна таянып, кыйраган учактын иликтөөчтөрүнө Тегеран жетекчилик кылышы керектигин кошумчалаган. Буга чейин Канада баштаган бир катар мамлекеттер каттам тууралуу маалымат камтылган жабдыкты Тегеран Киевке же Парижге бериши керек деп айтып келишкен. Ирандын жарандык авиация уюму кыйраган украиналык учакка байланыштуу 2 отчет жарыялаган. Соңку документте жүргүнчү учакка Орусияда жасалган Тор-М1 үлгүсүндөгү зениттик ракеталык комплекстен кыска аралыкка учкан 2 ракета атылганы айтылган. Отчетто Тегеран учактын кара кутусун талдап иликтөө татаал иш экенин, Ирандын ага техникалык мүмкүнчүлүгү жок экенин да бышыктаган. Украинанын эл аралык аба жолдору компаниясына таандык учак 8 январда таңга маал Тегерандан Киевти көздөй учуп чыккандан көтпөй эле кыйрап калган. Кырсык 176 адамдын өмүрүн алган. Жүргүнчүлөрдүн көбү Ирандын жана Канаданын жарандары болгон. Карагышыдан 4 күн өткөндөн кийин гана Иран учакты кокусунан атып алганы моюнталган. Буга байланыштуу өлкөдө кылайман нааразылык акциялары өткөн. Иранда учак кырсыгына байланыштуу бир канча адам кармалган жана президент Хасан Роухани атайын сот түзүүнү сунуш кылган. Бул каргаша Иран менен АКШнын чыңалган алака катышынын кесепети болгон. Ондогон адамдын өмүрүн алган окуядан бир нече саат мурун Тегеран Ирактагы АКШ аскерлери жайгашкан базарга сокку урган болчу. Андан мурдараак Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамптын буйругу менен Багдадда Ирандын таасирдүү генералы Касем Сулеймани өлтүрүлгөн. Вашингтон менен Тегерандын ыйкы-тыйкысы мындан 2 жыл мурун баштаган. Анда АКШ 2015 жылы Иран дүйнөнүн 6 ири өлкөсү АКШ, Орусия, Кытай, Улуу Британия, Франция жана Германия менен түзгөн өзөктүк келишимден чыгып кеткен. Андан соң Дональд Трамп Иранга каршы жаңы санкцияларды киргизген. Буга жооп беретинде Иран келишимдин айрым шарттарын аткаруудан баш тарткан. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык.
Тажикстан жана Өзбекстан менен чектешкен Баткен облусундагы чек ара бекеттеринен күнүнө 4000 киши өтөт. Коронавирус коркунучу күчөгөн шартта аймактагы чек ара бекеттери кандай иштеп жатат? Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Баткендеги коронавирустун алдын алуу чаралары тууралуу баяндап берет.
Баткен шаарына жакын Тажикстан менен чек арадагы Кызыл Бел чек ара өткөрмө бекетинде кызметте турган санэпидемиологиялык борбордун өкүлү Бакытбек Каратаев коронавируска байланыштуу көзөмөл күчөтүлгөнү, чек ара бекети аркылуу өткөн кишилер тыкыр текшерилип жатканын айтат.
Тажикстан жактан кирип келаткан кооптуу жарандар температура ишине менен тепловизордун жардамында текшеребиз. Ошол аныкталган болсо алып кирип повторный текшерип алабыз дагы. Эгерде подозреваемый кооптуу жарандар болсо атайын насылкабыз бар, мунун аты бионасылка, скорый чакырып больницага керектүү штабка жеткиребиз. Көптөгөн биздин керектүү шаймандарыбыз бар, анализ ала турган сумкалар бар, атайын 2 противочумный костюмдарыбыз бар, керек учурунда колдонобуз.
Ошол жылдын 24 январында өлкөгө кирген кишилердин саламаттыгын тыкыр текшерүү буйругу чыккан. Ошондон бери Баткендеги чек ара өткөрмө бекеттеринен жалпысынан 170 миңден ашыгыраак киши текшерилген. Баткен облусу бир эле учурда Тажикстан жана Өзбекстан менен чектешип турат. Аймактагы чек ара көзөмөлдөп өткөрүү бекеттеринен күн сайын 4000 киши текшерүүдөн өтүп жатат. Кокус шектүү кишилер болсо тез аракет көрүүгө шартыбыз бар, дейт Баткен райондук санэпидемиологиялык борбордун директору Нурлан Орозалиев.
Областта абал туруктуу, коронавирус оорусуна же бир температурага байланыштуу 14 күнгө карантинге алынган учурлар катталы элек. Бир гана учур жана Кызыл Кыя шаарына Ош аэропортунан өткөн 5 жаран келген, аларды да биз көзөмөлгө алдык. Жүн 14 күнгө үйлөрүндө көзөмөлгө алып туруп, анан анализдерин алып жөнөттүк. Анализдер алардыкы бүгүнкү таза чыкты. Бул жактан Тажик Республикасынан бир 10 жакын адам температура иши болуп келген, бирок алар өз убагында эле ушул жерден текшерилип, кайра өздөрүнүн макулдугу менен эле кайра өздүн республикасына кетишкен. Дезинфекциялык каражаттар менен баардык эскипа камсыз болунган. Бир учур катталып кала турган болсо, ошол учурда кандай кылып изоляция кылабыз, ал үчүн биздин медиктер да даярдалган. Ар бир район шаардын борборлорунда биз койкаларды даярдатканбыз. 90 койка даярдалган област боюнча.
Дарыгерлер коронавирустун алдын алуу чараларын алкагында ар бир ооруканада атайын кааналарды даярдап, тиешелүү шаймандар менен камсыздалган деп ишендирүүдө. Баткен облустук ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн башчысы Каныгүл Жороева даярдалган кааналар талапка ылайык экенин билдирет.
Эгерде бүгүнкү күндө ошо бизди кооптуу болуп аткан коронавирус инфекциясыга шектелүү болгон оорулар келип кала турган болсо, анда биздин ушул бокстарыбыз бөлүнүп турат. Бокс бул жерде палаталарга неме болбойт, өзүнчө бул жерден жабылат. Андан кийин ушул мына экинчи, үчүнчү боксубуз бар. Ар бир бокста дагы экиге бөлүнөт. Бул эки палата, өзү ичинде суусу бар. бардык немелери бар да баягы келген оорулар башка оорулар менен контакт болбойтчу.
Мындан тышкары оорунун алдын алуу боюнча коомдук транспорттор, мечиттер, автобекеттер да атайын дезинфекциялоодон өткөрүлүп жатат. Тажикстандан Кыргызстанга кирип жаткан 10 кишиде дене табы жогору болгондуктан кайра Тажикстанга кайтарылган. Бирок чек араларда бардык эле аймак толук көзөмөлдө деп айтууга болбойт. Майда жөөтүүчү жолдор жана аралашып калган айылдар аркылуу каттамдар эч кандай көзөмөлсүз эле жүргөндүктөн четтен келүү толук көзөмөлдө деп эч ким кепил боло албайт, дейт жергиликтүү Жылдыз.
Негизи мындай коронавирус боюнча текшерүү мындай чоң чоң посттордо эле жүрүп жатат азыркы учурда. Бирок могу эки чек арадагы айылдарда мисалы үчүн эки өлкөлөр аралашып жашаган айылдарда көзөмөл жок, ошолорду да эске алса жакшы болмок.
Чек ара кызматына калктын каттамдарын чек ара көзөмөл өткөрмө бекеттери аркылуу гана жүргүзүү, атайын уруксат берилген жолдор аркылуу каттамдарга тыюу салуу боюнча тапшырмалар да берилген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Коронавирус демекчи 100 ашуун өлкөдө адамдарга жугуп миңдеген кишинин өмүрүн алган бул илдеттен кантип сактануу керек? Кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева жана Касым Рахманкулов адистердин кеп кеңештерин сунуш кылышат.
Коронавирус азыр дүйнөнүн чар тарабына жайылууда. Интернеттен ар түрдүү маалыматтар таркап, анын кайсынысы туура же жалганын аныктоода өтө кыйын болуп жатат. Ушундан улам биз сиздерге бул оору боюнча дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму берген атайын көрсөтмөлөрдү алдыда сунуштамакчыбыз.
Негизги белгилери: баш ооруу, көтөл, дем алганда кыйналуу, дем кыстыгуу. Булчуңдар ооруйт, дене табы көтөрүлөт, адам өзүн алсыз сезет.
Алгач дене табы көтөрүлүп, кийин буга кургак жөтөл кошулат. Бир жумадан кийин дем алуу кыйындап, ооруган адам сөзсүз түрдө ооруканага барышы керек болот. Кадимки сасык тумоодон айырмаланып, коронавирус жуктурганда мурундан суу акпайт, адам чүчкүрбөйт. Оорунун инкубациялык убактысы же бир кишиге жуккандан кийин курч формага өтө элек маалы билинбей эле 14 күн болот. Айрым окумуштуулар бул убакыт 24 күнгө чейин созулат дешүүдө. Ал эми Кытай лимфоздору ооруну жуктуруп дарыланып айыккан адамдар деле вирусту ташып жүрөрүн билдиришти.
Канчалык коркунучтуу? Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирус жуктурган 44 000 бейтапка назар салып, алардын көрсөткүчтөрүн эсептеп чыкты. Ага ылайык, ооругандардын 81% кадимки сасык тумоодо эле ооруп айыгат. 14%нын абалы начарлоодо, 5% өтө оор абалга түшүүдө, 1-2% каза болуп жатат.
Урматтуу көрөрман, бул ооруга байланыштуу интернеттен таркап жаткан маалыматтарды талдай билиңиз. Ишенимдүү булактардан гана кабар алыңыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун расмий вебсайты күнү түнү коронавирус тууралуу жаңылыктарды жана жаңы сандарды чыгарып жатат. www.who.int деген сайтка кирсеңиз, орус тилиндеги дагы баракчасы бар. Социалдык тармактар менен тараган кабарлардын чын бышыгын ар дайым ушул сыяктуу расмий булактардан текшерип туруңуз.
Колуңузду мүмкүн болушунча тез-тез жууп туруңуз. Эшиктен киргенде, дааратканадан чыкканда, тамак жердин алдында самындап жууганды унутпаңыз. Эл көп чогулган жактарга бармаңыз. Кимдир бирөө чүчкүрүп же жөтөлүп атса, 1 метрден жакын жолооңуз. Көз, мурун, оозуңузду кармалай бербеңиз. Кол аркылуу көптөгөн вирус чыгат. Тамак жасаганда коопсуздукту сактаңыз. Өлүп калган малдын этин жебеңиз. Эт туураган тактай менен жашылча жемиштерди туураган тактай бычактарды аралаштырмаңыз. Базардан чийки эт алганда өтө этият болуңуз. Тамак аштын баарын кайнатып жеңиз. Көчөгө түкүрүп какырбаңыз. Бул суюктуктар аркылуу оору өтө тез күчөйт. Бет капты ооруп калганда кийгенге болбойт. Бет кап коронавирустан сактабайт. Аны тескерисинче вирусту жайылтпоо үчүн кийиш керек. Бирок ар бир 2 саат сайын жаңысын алмаштырып туруу зарыл.
Биз сизге бүгүн коронавирустан сактануу жана ага байланышкан маалыматтарды дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сайтынан алып, кыргызчалап бердик.
Коронавирустан коргонууга байланыштуу адистердин кеңештерин Бактыгүл Чыныбаева жана Касым Рахманкулов сунуш кылышты. Анын видеосун Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрсөңүз болот.
Азаттык радиосунда Адабий Түрмөк,
кыргыз аңгемесинин классикасы.
Апта сайын биз сизге кара сөз чеберлеринин эң мыкты чыгармаларын айтып беребиз. Ар кыл адам тагдырларына кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө күбө болобуз. Шейшемби жана шаршемби күндөрү Азаттык радиосунда кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүн угуңуз.
Кыргыз аңгемесинин классикасы.
Осы менен 13 марттагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Акматжан уулу жүргүзүүдө. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7:30 болду. Жогорку кеңеште Кыргызстанда саясий партияларды мамлекеттик бюджеттен каржылоо сунушталууда. Анын максаты эмне? Акча алган партия эркин саясат жүргүзө алабы? Өлкө бюджетине оорчулук болбойбу? Саясий партияларды каржылоо демократияны өнүктүрүүгө, анын принциптерине каршы келбейби? Алдыда ар ай көз чырайы талкууда мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 13 март. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Чем коргондо жер казак тарапка өтүп кетти деген маалымат жалган. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын коомчулук менен байланышуу бөлүмү билдирди. Ага ылайык, Казакстан менен Кыргызстан ортосундагы чек араны демаркациялоо жана делимитациялоо келишимине ылайык чек ара бөлүнгөн жана эч кандай өзгөрүү болгон эмес. Маалыматта чек ара сызыгындагы түрдүү табигый өзгөрүүлөр, анын ичинде дарыяларда да эки мамлекеттин ортосундагы чек аранын өзгөрүүсүнө шарт түзө албайт. Ошондуктан Кемин районунун Чең Коргон айылындагы чек ара сызыгы чүй суусунун жээгиндеги табигый өзгөрүүлөргө карабастан 1 сантиметрге да жылган эмес. Кыргызстандын мамлекеттик чек арасы мурдагы абалында деп айтылган. 12 мартта чүй облусунун Кемин районуна караштуу Чең Коргон айылында жергилктүү тургундар нааразылык акциясына чыгышкан. Алар чүй дарыясында тазалоо иштери Кыргызстан жеринин кечиресиздер, алар чүй дарыясындагы тазалоо иштери Кыргызстандын жеринин айрым бөлүгүнүн казак тарапка ооп кетишин шарттап жатат деп билдирип, ишти токтотууну талап кылышкан. Кыргызстанда бүгүндөн тарта жергиликтүү кеңештерге шайлоого үгүт иштери башталды. Үгүттүн өнөктүгү 13 марттан 11 апрелге чейин улант. Шайлоого катышууга катталган саясий партиялар үгүт иштерин алдын ала аккредитациядан өткөрүп, маалымат каражаттары жана алардын интернет сайттары аркылуу гана жүргүзө алышат. Ал эми социалдык тармактар үгүт аянтчасы болуп эсептелбейт жана БШКнын көзөмөлүнө алынбайт. Бул тууралуу Буршайкомдун төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов Азаттыкка курган маегинде билдирди.
Социалдык тармактарда жүргүзүлгөн чаралар, иш чаралар ал үгүт деп эсептелбейт. Аны мындай контролдогонго тез келгенге техникалык да башка да мүмкүнчүлүгү жок. Мыйзам боюнча дагы аларды тез келгенге бир атайын ченемдер жок.
Бегматов бирок интернет желилерде саясий партиялардын кадыр баркына доо кетирген чакырыктар жасалса териштирилерин кошумчалады. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо 12 апрелде өтөт. Ал күнү Балыкчы, Ош, Каракол, Токмок жана Майлы Суу шаардык кеңештерине жана бир катар айылдык кеңештерге депутаттар шайланат. Аталган шаар кеңештерге 22 саясий партия ат салышууда. Коронавирус Европада күч алууда. Дүйнө жүзүндөгү дээрлик бардык өлкөлөрдүн бийликтери эл аралык каттамдарга чектөө киргизишти. Европада лидерлер элди массалык чогулуудан качууга үндөшүүдө. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 12 мартта 129847 адам ооруга чалдыкканын дээрлик 5000 киши вирустан көз жумганын маалымдады. Италияда ооруну жуктургандар 15000ден ашты, 1000ден ашуун адам көз жумду. Иранда 10000ден ашык адам ооруп 429 киши өлдү. Түштүк Кореяда дээрлик 8000 адам вируска кабылса 66 киши көз жумган. Испанияда 3000 адам оору жуктуруп 84 киши өлдү. АКШнын ооруларды көзөмөлдөө борборунун өкүлү Роберт Редфилд Европаны жаңы Кытай деп атады. АКШ Шенген зонасынан кирген 26 өлкөнүн жарандарына бир айга чейин аймагына кирүүсүн 11 марттан тарта чектеди. Евробиримдик бул чечимди бир тараптуу кеңешүүсүз кабыл алынды деп сындады. 12 мартта чек өкмөтү да өлкөгө 30 күндүк өзгөчө кырдаал киргизди. Анын алкагында 30 көп киши чогулуучу бардык спорттук, маданий, диний иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынды. Кафе, ресторандар жана башка тамактануучу жайлар кечки саат 8:00 тарта таңкы 6:00 чейин жабык болот. 14 марттан тарта вирус кеңири жайылган 15 мамлекеттен Чехияга келген чет элдиктер киргизилбейт. Ал эми чех жарандары милдеттүү түрдө карантинге жаткырылат. Ошондой эле сырттан келүүчүлөргө виза берүү убактылуу токтоду. Чехияда вирус жугузуп алгандардын саны 100 чукулдаган. Бишкекте базарлар, соода борборлору жана коомдук транспорттор дезинфекцияланууда. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда 12 мартта Бишкекте 50 маршруттук унаа зыянсыздандырылды. Ири соода борборлору, Дордой, Жумхай базарларында да дезинфекция жүргүзүлүп, соодагерлерге коронавирус тууралуу маалыматтар берилди. Мындан тышкары коомдук тамактануучу жайларда да түшүндүрүү иштери жасалды. Ошондой эле иш-чаралар аймактарда да жүргүзүлүүдө. Ош шаарындагы мечиттер жана коомдук транспорттор, ошондой эле Баткен шаарындагы коомдук транспорттор чегара бекеттеринде чегара бекеттери жана мечиттер дезинфекцияланганы кабарланды.
Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит.орг. Жогорку кеңеште Кыргызстанда саясий партияларды мамлекеттик бюджеттен каржылоо сунушталууда. Анын максаты эмне? Акча алган партия эркин саясат жүргүзө алабы? Саясий партияларды каржылоо демократияны өнүктүрүүгө, анын принциптерине каршы келбейби? Өлкө бюджетине оорчулук болбойбу? Алдыда арай көз чырай талкууда мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Эскерте кетейин, бул программа 12 мартта эфирге чыккан. Азыр кайталоосун угасыз. Телефон чалуулар кабыл алынбайт. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Нурбек Алимбеков, Уйгурчулар партиясынын лидери Бейшенбек Абдыразаков жана саясий серепчи Алмаз Тажибай катышмакчы. Саламатсыздарбы. Алмаз мырза, мына сиз Жогорку Кеңештеги бир топ депутаттар саясий партиялар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип, ал жерде негизги коомчулукта талаш жаратып жаткан чоң маселе бул саясий партияларды мамлекеттик бюджеттин эсебинен каржылоого өтүү деген демилген идеяны көтөрүп атышат да. Ушуну сиз кандай кабыл алдыңыз? Деги эле ушундай демилге идея натыйжасын берген бир тажрыйба башка өлкөлөрдө барбы өзү?
Эми дүйнө жүзүн алып келсек, ушу 193 мамлекеттердин арасында мына 30%тан тегереги ашпай каржылоосу бар. Ошо каржылаган дагы эки типке бөлүнөт. Бул түзмө түз каржылоо, анан кайыр каржылоо дейт да. Анан
кыйыр каржылоо.
Кыйыр каржылоо. Кыйыр каржылоо. Анан эгерде ошону алып көрсөк, мисалы Европада мамлекеттерде ошо Испания, Италия, Франция, Швеция, Бельгия, Польша, Чехия мамлекеттеринде ошондой эме каржылоо бар, бирок аларда бөлүп кетиш керекпиз. Жана кыйыр менен дегендейчи, ошондой эле биздин ушул советтер союздорунун мамлекеттерин бар, ошол эле Орусия, Украина, Армения, Азербайжан, Казакстан, Түркменистан, ушул Өзбекстан 2004 алынганда, эми негизи ошо салыштырганда бизде Орусия да бар. Ошо бул түзмө түз деп коет, шайлоого кеткенде ошо 152 рубль төлөнөт ар бир добушкачы өткөндөн кийин. Бирок ошого каржыланган акчага алар мындай айтсам баяндамасын берип турушат ошо эмелергечи. Бизде жанагы кыйыр деп айтып аткан бар, анткени биз саясий партияларга шайлоо келгенде телевидениядабы массалык маалымат каражаттарынын эфир убактысын бөлүнөт. Ошон үчүн бул жанагындай түзмө түз эмес, бар да, мындай мыйзамсыз жок эле. Ошондой эле муну жанагындай алып көргөндө эми ак эле мамлекеттер бар, анан көбүнчөсү мисалы Орусияда саясат изилдөө, саясат окумуштар эме караганда айтып атат, деги эле каржылап канча жылдан бери келип атат, ушу жылдан жылда өсүп атат, же натыйжасы жок деп саясий партиялардын, же алар жергиликтүү бийликте жакшы иштебейт, же болбосо же кандай бир пайда алып келгенин көрүнбөйт, билинбейт депчи, жөн эле акчаны бюджеттен сарптап атабыз. Эми бизге алып келсек, бизде биринчиден ошо бюджетте каржылоого акчабыз барбы? Анан болсо дагы элдин кыжырын кантип элдин мындай нааразы болуп кетеби? Анан үчүнчүдөн мындай караганда ошо 253 партиябы ошого чейин ошолордун баарын кандай тартиби болот деген суроолор болуп атат да. Бул жерде ошон үчүн жанагы мыйзамды жакшылап талкуулап карап бериш керек. Эгерде жанагындай биздин мүмкүнчүлүгү болсо, анда бир жөн. Анан ушул Германияда дагы бар, ошо мыйзам бар каржылоо боюнчачы. Каржылаганда экиге бөлүнөт, фолк партайм деп коет, бул донорлор элдер өздөрү акча чогултушат, анан экинчисинен бул партияларга жанагы спонсорлор болот. Бирок баары тең жыл сайын Бундестагтын алдында өзүнүн баяндамасын беришет.
Демөөрчүлөр спонсорлор деп атпайсызбы? Демек алар олигархтар, демек акчалуу адамдар партияга акча салышат.
Акча салышат.
А демек анда алардын саясатында олигархиялык саясат үстөмдүк кылат да анда мүмкүн.
Ооба, ошон үчүн аларга эки типке бөлүнөт. Бирок ошо эки тип канча болбосо дагы Бундестагтын алдында жанагы ошо боюнча баяндама, мындай айтканда маалыматтарды берип турушат, каяка кетти, кандай кетти, анан аякта ачык эле билишет. кайсы бир жанагындай демөрчүлөр каржылаганда, демек ошо саясий партия менен өзүнүн кызыкчылыгын ишке ашырат деген. Бирок аякта саясий маданият биздикинен эмес, башкача да. Аякта көбүнчө профессионалдуу саясатчылар иштейт, а демөрчү бизнес бизде олигархтар болсо жанагындай эле акча берип коет да болду.
Рахмат, азыр биз Нурбек мырза менен байланышабыз, жогорку кеңештин депутаты. Нурбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына сиз айтсаңыз, жогорку кеңештиндеги бир топ коллегаларыңыз менен саясий партияларды мамлекеттик каржылоого алуу демилгесин көтөрүп жатасыздар, аны мыйзам аркылуу бекитүүнү да көздөп жатасыздар. Бул идеяга катуу кызуу талкууну жаратууда сиздердин демилгенин негизги себеби эмнеде, негизги бир концепциясы эмнеде?
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Чындап кызуу талкуу жаратып атат. Биз мен кыскача токтоло кетейин. Биздин негизги максат ушул мыйзамды кабыл алууда. Мына саясий партиялар жөнүндөгү мыйзам бизде 1999 жылдан берки мыйзам болуп атты. Андан бери көрдүңүздөр, почти чейрек кылым өтүп атат. Анан биздин эң негизги максат бул ушул азыр айтып кеткендей эле отчеттуулукту камсыз кылуу. Мисалы устав боюнча уставты да эмне жазылса саясий партия ошого баш ийиш керек деген нерсеге биз көбүрөөк басым жасап атабыз. Анан ошол эле отчет берип туруу. Мисалы мен ошо учет неме боюнча айтып турайын, устав боюнча. Мисалы 10 адам гана ушул учредитель боло алат деп атабыз. Эми бул көбөйүшү да мүмкүн, экинчи окууларда карайбыз. Ушундай эле нерсе биздин эле мына жакында Россияда бар. Биз айтып атабыз, 2% добуш алган эле партиялар, алган партиялар, мисалы азыр айтып атышпайбы, 150-200 партиянын баарын каржылайбыз, эч кандай мындай каржылоо болбойт. 2% добуш алган партиялар каржылансын деп атабыз да. Бул деген бюджеттен эч кандай акча кетпейт. Мисалы ушул шайлоого катышкан партиялардын күрөөлөрү бар азыркы күндө 5 миллион сомдон. Ошол 5% алган партиялардын күрөөлөр кайтып берилет, а калгандарыныкы кайтпайт да. Ошол кайтпай калган ошол күрөөлөрдү эле ушул парламентке өздүк шайлоодо 2% алган партияларга бөлүп берели деп атабыз да. Биздин максат ушул партия менен парламент менен элибиздин байланышы такыр үзүлүп калды да. Жер жерлерде бир да партиянын анча мынчасын албаганда. Борбордо гана бар, жер жерлерде бир да партиянын баягы кабылдамасы.
Сиз айтсаңыз, ушул эгерде биз бюджеттен акча бөлүп каржыланса эле партиялар бутуна туруп мындай эл менен байланышы чыңалап калат деп ойлойсузбу?
Жок, биз бул жерде айтып атпайбызбы, парламенттик демократияга өтсөк, парламенттик мамлекетке өтөлү деп президентибиз дагы көп билдирүүлөрүн таркатып келип атат. Ошого байланыштуу биз дагы ушул партияны азыр эле айтып өткөндөй бир бай адамдардын, бир олигархтардын колуна карматып берүү да болбойт да. Мисалы болгону 16 миллион сомдун тегерегиндеги акча болуп атат да, 16 миллион сом. Ушул 16 миллион сомду бюджеттен баягы күрөө катары коюшат партиялар. Анан тиешелүү добуш ала албай калган партияларды калкылат дагы, ошол акчаны эле ушул 2% көп алгандарга кайтарып берели деп атабыз. Бул бюджеттин акчасы болуп калат дагы, буларды эсеп палатасы текшергенге акылуу болуп калат да.
Сиз айтсаңыз,
бул жагынан дагы пайда жактары бар.
Дагы бир маселени айттыңыз, партиялардын отчеттуулугу депчи, бул каржылык финансылык отчет жөнүндө кеп айтып атасыз да, туурабы?
Ооба, жылына
ал кимдин алдында отчет берет?
Отчет берип турсун деген дагы биздин ошол мыйзам өзгөртүүбүздө бар да.
Кимдин алдында отчет берет? Налоговыйдын алдындабы же кимдин, өкмөттүн алдында отчет береби?
Эми өзүнүн сиэсинде берет көбүнчө. Биз эми мунун дагы талкуулайбыз го, отчеттуулук болсун деп азыр жазып атабыз. Бирок ошол өзүнүн шайлоочулардын, өзүнүн мүчөлөрүнүн алдында болушу мүмкүн, сиэзде болушу мүмкүн. Анда талкуулайбыз.
Рахмат, Нурбек мырза. Урматтуу радио көрөрмандар, биз менен талкууда жогорку кеңештин депутаты Нурбек Алымбеков болду. Бешимбек мырза, мына айтсаңыз, сиз Кыргызстанда саясий партиянын лидери катары саясий күрөшкө катышып жүрөсүз. Адатта айтат, Кыргызстанда саясий партиялар калыптан элек, ал калыптануунун негизги бир көрсөткүчү же болбосо себеби партиялардын финансылык каржылык базасы начар деп, ошондуктан партиялар тиги бул олигархтарга сатылып кетип атат депчи. Эгерде ушул мыйзам күчүнө кирип калса, ишке аша турган болсо, сиздин партияга мындай пайдасы тиет деп сиздин партиянын бир өнүгүүсүнө бир жардам берет деп ойлойсузбу?
Эми биз өзүбүздүн тарыхыбызды, артыбызды карасак ушул жооп бергенчечи. Бизде партиялык система, партия деген актадыбы деген суроого жооп беришибиз керек да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө партия деген жок деп мен айтат элем да. Бүгүнкү күндө жеке менчик закрытый акционер общество да бул
партия. Сиздин партияда ошондойбу?
Биздики эмес, бүгүнкү күндөгү иштеп аткан партиялар, бийликтин партиясы деп айтат элем. Азыр келген эле бийликке келген киши эле Кыргызстанда чоң олигархтын баарын чогултуп алып эле тегерегине ошо партия түзүп алып эле анан кийин жалаң олигархтардын партиясы болуп атат да. Мисалы үчүн социалисттик деген партия бар э. Ичин ачсаңыз фамилияларын бүт капиталисттер чогулуп алган да. Социал демократиялык партия деген бар, аны карасаңыз бүт олигархтар чогулуп алган да. Ошон үчүн бизде анан кийин ушул 30 жылда деп айталы, 30 эмес эми 20 жылдан бери партия иштеп атат да. Бүгүнкү күнү партиядан элдердин баары ийренип калган да. Партияга бүгүнкү күнү эч кимди ишенбейт дагы. Анан кийин
бир да ошолдой ушу ийренип калган нерсени калыптандыралы деген максатта деп жогорку депутаттар айтып атат. Мына сиздин уйгурчулар партиясы айталы жогорку кеңешке күздөгү партияга эмеге шайлоого катышып 2% көбүрөөк добуш алып келдиңиз, бирок парламентке кире албай калдыңыз. Бирок сизге бир 10 миллион сом бюджеттен бер, мындан ары да күчтөнүп ал десе жаманбы?
Эми Кыргызстанда 270 партия бар, анын баарына бере албайт. Бүгүнкү күнү Кыргызстандын бюджети аны көтөрө албайт дагы да. Бүгүнкү күнү Кыргызстандын бюджети пенсионерлерге пенсия бере албай атат, айлык бере албай жатат, анан каяктан барат? Мына пенсионерлер 2,5 миллион сомдон пенсия алып атат. Анан кийин келечекте мындан да оор болот. Мына 2023 жылы биз жанагы 4,5 миллиард тышкы карыздын эң көп пигинден баштап төлөй баштабыз да. Бюджеттин жарымынан көбү ошо биздин карыз жапкан кетет. Мына бүгүн көрдүңөр, тигил рубльдин куну түшүп, мунай зат 30% түшүп, мына биздин дүйнөлүк дагы чоң бир экономикалык кризис болуп атат да. Бул Кыргызстанга да келет. Эң жаманы мына азыркы күнү коронавирус болуп Европада канча деген шаарлар токтоп атат. Мына ошол жакта кыргыздар бар, мигрант болуп жүргөн. Россияда 1 миллион кыргыз бар. Мына ошол 1 миллион кыргыз Кыргызстанга келсе, ошолорду кантип багабыз? Ошолорго биз кантип жумуш беребиз? Аларга кантип завод фабрика салабыз? Мына ошол жөнүндө ойлонуш керек да. Анан кийин партиянын тиги партияга деген бюджеттен акча беребиз деген бул нонсенс да бүгүнкү күнү.
Биздин депутат
да, биз эгерде жанагы батыштагыдай бир Швейцариядагыдай, жанагы Англиядагыдай, Франциядагыдай, Германиядагыдай байым мамлекет болсок, акчабыз көп болсо, анан тажрыйбабыз да аларга окшоп 200-300 жыл болсо, ошондо кылсак болмок да. Бүгүнкү күнү бул нонсенс деп айтат элем да. Бул реалдуу эмес. Бюджет да көтөрө албайт, эл да көтөрө албайт. Акыркы күнү бизди партиялык системанын дагы өлтүрдү да. Эл азыр аллергия болуп атат партияда кетсең, азыр чалкасынан кетип атат да. Парламенттик башкаруу деп айтканыбыз менен чыныгы парламенттик башкаруу да жок, чыныгы партия дагы жок да Кыргызстанда. Азыркы күнү өзүңөр көрүп атасыңар, мына өзүбүздүн тарыхтан өтпөдүкпү? Коалиция болгону менен оппозиция болгону коалицияда жүрөт, коалициясы кайра оппозицияда жүрөт, анан 120 мына Атамбаевдин убагында ал 120 депутатынын ордуна өзү эле депутат болбоду. Өзү премьер министр болду, өзү президент болду, өзү сот, өзү СМБ, өзү КБ болду. Калаганын камады, калаганын чыгарды, анан каяктагы парламенттик башкарууну айтып атабыз биз.
Алмаз мырза, айтсаңызчы, мына элдин талкуусундагы нерсе бул өкмөттүн өзү мамлекеттин акчасын партияларга берип койсо деген негизги маселе ушунун тегерегинде болуп атпайбы? Азыркы сунуштар боюнча болжолу 16 миллиондон 20 миллионго чейин акча партияларга жумшалат деп атат да. Бул канчалык деңгээлде бюджеттин бирге зыян келтире турган, оор келтирет деп ойлойсуз? Кыргызстан үчүн бул акча канчалык чоң же аз?
Эми бизде азыр ар бир тыйын санасак, мындай эме кылып жашаш керек да, баягы чөнтөгүңө карап жашаш керекпиз да. Эгерде чөнтөгүбүздө карыштар болуп атса, муну кое туруш керек. Анткени мен дагы бир жолу айтып атам, бизге баягы салыштырмадан алыспыз, бирок ошол эле Орусиядан карасак бул эч бир натыйжага алып келген жок. Алар деле биздикиндей мына мыйзам чыгаруу биздин урматтуу депутаттар деле жакшы эле ойлор ойлогон, бирок ага алып келген жок да. Мындай мисал келтиргендечи, анан көбүнчө жанагы мамлекеттерде мен айтып кеткенимче укугу бар, бирок аткарылбайт да. келбейт. Мисалы, ошол эле Италияда алсак, ал шайлан бүткөндөн кийин жанагы каржылаган эмеси ошо массалык жана монетарный мамлекеттер болот атпайбы, тыйын төлөйт, бирок ошо тыйынга ошого кайсы жакка кайсы эфирге жана акча төлөдү деп ошону эле финансалык отчет берет, болду, ошо менен токтойт. А бизге кандай бир жанагындай акча төлөсө, акча менен өтө, анан кайта ошо акчаны уткан партиялар өндүрүп алат. Мындай айтканда бизде сатып алып атпайбы добуштарды, сатып алып анан кайта өзү туу кайта өндүрүп алып атпайбы, келгендечи ошо жагынан дагы эл дагы мындан дагы жаман ойлорго кетет да. Ошон үчүн бул мындай туура эмес келип калат го деп менин оюм, жеке оюм болуп атат да. Ошону ким эле койсо аны коюп деги эле биздин ошо 99-жылы саясий партия боюнча мыйзам бар. Ошо саясий партия мыйзам толук кандуу эле 23 беренеси бар, 5 башы мененчи, ошо жетиштүү эле. Буга кандай бир кийишип канча жана кошумча баяннаманын дагы кереги жок. Биздин мыйзамдар жакшы иштейт, ошону так иштетиш керек.
Сиз айтып атпайсызбы, тиги КМШ, Россия баш болгон КМШ мамлекеттеринде бул натыйжа берген жок депчи?
Жок,
бул демилгенин чыгышы анда ошо сырттан бир таңууланган бир айтайын мындай бир киргизилип аткан бир идея эмеспи?
Эми мындай карайт, эгерде оппозиция ошо акча берип коюпчу, эртең ошо мына сиздин эле саясий партиянын башчысы болсоңор, келип туруп камакка абакка салып салат оппозиция болсочу. Ошо дагы бир инструментте коркунуч бар. Ошон үчүн биз өнүгүп атканда бундун жана каржылоо боюнча алыс болсокчу. Анткени бул дагы бир инструмент, кандай бир оппозицияга жана ошо бийликтеги партиялар, биз билебиз да, бийликтеги партиялар өз убагында Алга Кыргызстаны, Акаевдин убагында анан Ак Жол, анан РДПК болду, эми дагы кайсы биримдик болобу же дагы бирдемке болобу, башка партия деп атпайбызбы, анан кийин келип туруп ким кепилдик берет? Ошол эле мыйзамга таянып туруп жана камакка же кандай бир мыйзамдар бузулдуана жемкорлук деп анан отуруп салганда бул куугунтук болуп калат да. Бизге анын кереги жок. Мисалы мына Өзбекстанда 2004-жылы мыйзам алган, ал саясий партия эмес, өзүнчө саясий партияларды каржылоо боюнча, бирок укугу жазылган, бирок ишке ашпайт. Анан дагы бир радио угуучуларды айтып кетиш керек эле, булар парламенттик мамлекеттерде ошондой каржыланат. Бул мисалы мажоритарный мамлекеттерде каржылоо жок. Жок болот да, бул саясий партиялар жанагы парламенттик системага келгенде ошолор эле каржыланат.
Бешимбек мырза, мына сизге мен түзүлө суроо берейинчи. Мыйзам өтүп калды, күчүнө кирди дейли, сиздин партияга бир 10 миллион доллар сом акча берди, алат белеңизби мисалы үчүн? Партияңызды бир күчтөндүрүп алганга.
Жок, эгерде парламентте отурган партия болсо алып иштесе болот. Эгер партияң парламентте отурбаса, иш алып барбасаң анын кажети деле жок болот да. Кийин анды кандай ал?
Жок, мына биздин депутат, демилгечи депутат айтып атпайбы, парламентке өткөн жок, бирок 2% жогору алгандарга берели деп атат да. Сиз сыртта турдуңуз, бирок азырынча кийинки шайлоого камданып даярданып аласыз, калыптанып аласыз, өнүгүп аласыз. Канга мамлекеттик эмне саясат болуп атпайбы? Мунун эмнеси жаман? Сиз акча берип атасыз.
Мамлекеттик саясат жазуу түрүндө андай да, фактический мамлекеттик саясат ким президент болсо ошонуку да партия. Бизде каалайсыңбы каалабайсыңбы, президент алмашкан сайын 6 жыл сайын партиялар алмаша берет. Эми система ошондой түзүлүп калган. Каалайсызбы каалабайсызбы, ошондой система болгон да. А мындан кийин деле ошондой боло берет. Мындай көчөдөн келген өз алдынча партиялар өмүр өтпөйт. Азыркы күнү жанагы парламенттик башкаруу болуп анан коалициялык башкаруу болуп атпайбы? Ошондо деле булар коалициялык башкаруу болгондо бөлүп алышкан да министерстволорду. Бирөөсү билим берүүнү алган, бирөөсү тиги маданият министри, бирөөсү мүнү алган, анан кийин акимдерди, губернаторлорду, айылдагы мектептер, детсадка чейин бөлүп алышкан да. Мына ошолордун эле добуштар булар кайра алат да. А мындай жөнөкөй өз алдынча партия чыкса ала албайт дагы да. Бийликти бөлүп алган, элдин добушун да бөлүп алган. Анан уксаңыз, анан кийин экинчи дагы чоң маселе бар. Ким бийликке келсе 1 миллион добуш чөнтөгүндө болот. Анткени Кыргызстанда 660 пенсионерлер бар. Алардын пенсиясын көбөйтөт дагы, соцфондду жиберет дагы, кемпелерди алып барып туруп добушун салдырат. мугалим бар 500 миң. Мугалимдердин баары салат, доктурдун баары салат, врачтардын баары, госчиновниктин баары бийликтин партиясына салат. Торп, сот, прокурор, МВД, КГБ иштегендердин баардыгы бийликтин партиясына салат. Ошентип бийлик баары бир 1 миллион добуш ким келсе да ошонун чөнтөгүндө боло берет да. Система ошондой. Ошон үчүн азыр мына эң кыйын партия деген СДПК партия жок болуп атпайбы? Мына Атамбаев түрмөдө жатат, туурабы? Беркинси печатын алып алып качып жүрөт. Ал парламентте отурган СДПКнын члендерин билбейсиң бүгүнкү күнү, алар Атамбаевдин партиясынын мүчөсүбү же Берки партиянын мүчөсүбү? Мындайча айтканда Кыргызстанда жок партия Кыргызстан башкарып атат да. СДПК деген партия жок практикичи бүгүнкү.
Партиядагы
анын барар биримдик болуп калган да.
Өнүгүүнү жол болсо тиги мындай калыптандырууну максат кылып аткан бул мыйзам долбоорунун бир негизги концепциясы болуп атат да. Эгерде сизге акча берилип калса, сиз жана отчетулук деп атпайбы? Каржылык отчетулукту бере алат белеңиз, даярбысызбы мисалы үчүн шайлоочулардын алдында, өкмөттүн алдында, же болбосо башка мамлекеттик органдардын алдында?
Даяр элек, бирок система бүгүн жол бербейт агачы. Бизде президент жанагы парламенттик башкаруу болгону менен президент башкарат да, каалайсыңбы каалабайсыңбы. Парламенттик башкаруу деп атасыңарбы же башка атынан элдик башкаруу деп айтасыңарбы, бир эле нерсе бар да, ким күч органдарын бекитсе ошол башкарат да. Парламент башкарабы же президент башкарабы? Мына азыр деле ошондой да, мисалы үчүнчү. Ошон үчүн уялбай эле ачык эле айтыш керек, бүгүнкү күнү парламенттик башкаруу деген жок, президенттик башкаруу, партия деген жок, бийликтин гана партиясы келет деген система бар да бизде. Ошон үчүн өнүкпөйт партия. Эгерде биз батыштагыдай өсүп өнө турган болсок, ага да бир 200-300 жыл керек да. Эгерде мунундай система менен кете турган болсок, бизге 200-300 дагы жыл жетпейт. 100 жылдан кийин келсек деле ушундай система боло берет да. Баягы кеткен бийлик, келген бийлик
камап анан отурган боло берет. Саясий партия түзүп, саясий күрөшкө катышып, ойлоруңузду айтып башка кылып жүрөсүз. Анда жөн эле
системаны өзгөртүш керек. Системаны өзгөртүш керек да.
Системаны өзгөртсөңүз да, бул сиз бийликке келбесеңиз.
Системаны түп тамырынан бери өзгөртүш керек да. Ошондо гана өзгөрөт. А так өзгөрбөйт эчтеке.
Сиз
кагаз жүзүндө калышы мүмкүн. Азыркыдай да, парламентти башкарылат. Элди парламент башкарып атат деп, а практически президент башкарат. Ошондой боло берет. Азыр деле партияны ачып коет дагы, партиялык тиги бюджеттен кабыл алып деп коет дагы анын баарын.
Бешеке, бешеке, сиз мына күздө болчу парламенттик шайлоого сиздин баштаган партия катышабы?
Биз азыр көрүп атпайсызбы кандай система? Айтпадымбы, олигархтардын системасы келгенде ушундай болот да. Биринчи десяткасы 1 миллион доллар, муну эч ким бере албайт.
Жок, сиз
экинчи десяткасы 500 миң доллар.
Көрүп атпайбы, сиздин партия парламенттик шайлоого катышабы?
Мондай миллиард акча жок, биз катыша албайбыз.
Анан системаны биз кантип өзгөртөбүз? Кантип өзгөртүш керек андай болсочу? Шайлоо системасынбы, же болбосо партиялардын жанагындай ачыктыгы башкасын кантип жолдо айтасыз андачы?
Анда мындай мурдакыдай кылыш керек да. Одна мандатный кылып эл өзү жылдыра турган болуш керек. Мына биз, мен 2-3 жолу катыштым шаардык кеңешке депутат. Ошол убакта эл жылдырчу бизди округдан. Өзүңдү өзүң жылдырганга бир вариант бар. Экинчи, ошол жерде сен жашаган жерден мекеменин атынан жылдырат деле да. Ошондой система менен азыр кайра ошого барышыбыз керек да. Кайра элдер, мына мисалы үчүн 46 район бар да, ошондон 2 кишини эл өзү жылдыра турган болуш керек. Партия эмес. Азыр партиянын босстору келип алып туруп, биринчи местасы 1 миллион доллар десяткасы, анан 500 миң доллар, анан 300 миң доллар деп атпайбы?
Алмаз мырза, Алмаз мырза,
элдин өзүнө коюш керек дагы. Эл өзү тандап, өзү кандидаттарды көрсөтүш керек.
Жок, аякта деле олигарх чыгып келет да.
Олигарх чыкпайт, эл
сатып алып атпайт
оштарды. Эл ошол жакта жашаган эл тааныйт, билет. Анан кийин жанагыл айтып атпайбы, эл менен байланыш болот. Мына эл менен байланыш ошондо болот. Так ошол жерде жашаган элдер бири бирин тааныйт, билет, көрөт дегендей.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз жогорку кеңеште талкууланып жаткан Кыргызстандагы саясий партияларды мамлекеттик бюджеттен каржылоо сурушталып жаткан тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Нурбек Алимбеков, Уйгурчулар саясий партиясынын лидери Бейшенбек Абдыразаков жана саясий серепчи Алмаз Тажибай катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушуну менен 13-марттагы эртең мененки программаны жыйынтыктайбыз. Студияда мен Санжар Иралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Максат Акматжан уулу жүргүздү. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Угарман, азаттыктан уктурууну Өнөктөш радионун жарнамасынан соң улантабыз.
Ылдамыраак, дагы ылдамыраак. Көбүрөөк интернет. Ар бир региондо, ар бир шаарда, ар кимиңиздер үчүн эң ылдам мобилдик интернет. Бүт өлкө боюнча биздин абоненттерибиз аркылуу 10,000 деген ылдамдыктын өлчөөлөрү. Уклас спид тест сыйлыгы тастыктайт. Оо, Кыргызстандагы эң ылдам мобилдик интернети. Ылдамдыкты, эркиндикти. Оону таанда. Толук маалымат Чекиткей сайтында. Ишмердөлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радио